rádi zvířata.
Jedno tamelské přísloví říká: každá kráva je přesvědčená, že za řekou je tráva zelenější. Mezi námi žije mnoho nespokojených tvorů. Věřím ale tomu, že mezi vámi, posluchači, je mnoho těch, kteří jsou spokojeni s pořadem Máme rádi zvířata. Vysíláme ho pravidelně v tomto čase na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pokud jste si i dnes našli chvilku k jeho poslechu, doufám, že ani tento čtvrtek nebudete zklamaní. Seznámím vás s chovatelem Robertem Blížencem, který v pasekách na Novohradsku chová ovce plemene Merino Landschaff. Taky zabrousíme do veterinární plastické chirurgie, která řeší například spadlá víčka u psů. Zlé ženy se často přirovnávají ke zmii. Dozvíte se, že zcela neprávem. Dobrý a ještě lepší den a poslech zvířecí půlhodinky vám přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Merino Landschaff je bezrohé, jemnovlné plemeno ovcí, vyšlechtěné v jižním a středním Německu křížením místních ovcí se španělskými a francouzskými. Díky své přizpůsobivosti bylo toto plemeno exportováno do 19 států na všech kontinentech. V Německu je nejrozšířenějším plemenem. Je vhodné k chovu v nížinných a podhorských oblastech. A právě v podhůří Novohradských hor chová tyto ovce už 25 let Robert Blíženec, za kterým vás dnes zavedu.
Bela, no tady je Šauník.
No Šauník přišel, ano, Šauníku, buď zdrav.
To je jedna z mých nejvěrnějších ovcí. Prověřená spolupracovnice, která vždycky spolehlivě dokáže převést celé stádo.
Na zavolání přišly jehňata, dospělé, ovce.
A svého chovatele milují, protože když vás milují, není co řešit.
Ona mě podstrykuje, ona žárlí.
To je velmi kontaktní ovce, která teď se jí ovšem nezbavíme. Takže teď jsme otevřeli pandořinu skřínku a eliminujeme to tím, že tu ovci budeme škrabat na zádech, protože ona to prostě takhle prožívá. Ona se nechává škrabat a zase mi převádí celý stádo, protože když takhle máte takovouhle kamarádku, tak vlastně s ní převedete úplně celý stádo, protože všechny ty ostatní ovce ji budou následovat. Vždycky, když někdo vede, tak stádo následuje.
Kolik téhle ovci je? Let?
6 nebo 7.
Některé z nich jsou označené barvou?
No, protože procházejí různými zásahy, takže odčervujeme, korigujeme paznechty, aby jsme věděli, koho jsme skorigovali, tak si na nich uděláme čáru a čáry jsou v různých barvách a pak mají různý popisky.
Nedokážu spočítat, kolik je tam těch jehňat a jak jsou stará.
Jehňata jsou narozená v dubnu a na začátku května a tady v tom oddělku, který jsme navštívili, je asi okolo 50 jehňat přibližně.
Krajina tady je přenádherná a pastvin je tady hodně. Když se podíváme dolů z kopce, tak tam se pase další stádo.
Těch stád tady máme několik. Já jsem se naučil, že je lepší nemít všechny ovce pohromadě, takže tady třeba stádo jehnic, je tady stádo starých ovcí, které už jsou v důchodu a je tady několik oddělků stád matek s jehňaty, takže máte menší vždycky počet zvířat a lepší kontrolu, jestli se něco neděje.
Ono se říká ovcím často živá sekačka. Za jak dlouho třeba zvládnou spást takovouhle pastvinu, která má jakou plochu?
To je asi hektar, no to ten počet, to myslím si, že za týden budou z toho hektaru pryč. Jo, ale to je daný nějakou, nechci říct normou, ale uživností té pastviny, takže nedá se přesně říct, kolik ovcí na jakou plochu a na jak dlouho. A my ty ovce neustále přesouváme do nových pastvin a nenecháváme je na těch pastvinách dlouho právě proto, aby se ty pastviny nezamořily, aby především teda ty ovce, aby se nezačervily. Takže musí to pořád posouvat.
A věřím tomu, že je to velmi nenáročné plemeno i tady v této podhorské oblasti.
Profesor Horák uvádí svou knihu Chov ovcí větou: ovce je skromné a nenáročné zvíře, nevyžadující téměř žádnou péči. Nezažil jsem v životě větší nesmysl než tato věta, protože neznám teda nenáročné plemeno. Každá ovec má svou náročnost. Neřekl bych o Merino Landschaftu, že to je úplně nějaké prostě plemeno téměř divoké. Vždycky musíte na jedné straně vyvažovat ten užitek, který máte z ovce, a na druhou stranu užitek versus skromnost a to, jak se tím zvířetem musíte zabývat versus tak, jak se tím vůbec zabývat nemusíte. Takže chceme-li, aby ty ovce přirůstaly a měly nějakou užitkovost, tak prostě vyžadují svou péči, vyžadují své krmení, vyžadují svou kvalitu pastvin a podobně. Je to poměrně náročné třeba na paznechty, ta údržba paznechtu je náročnější, takže to není úplně plemeno pro každého, ale zase jako tyhle ty podmínky tady naše ovce dávají a jsou celoročně venku, kromě času, kdy se rodí.
To jsem chtěla říct, že něco jiného je, když máte stádo o 5 ovcích a něco jiného, když jich máte stovky jako vy. Kolik jich vlastně má?
My jsme někde v okolo 500-600, tak asi kolidujeme mezi 400 a 600 ovcemi. To je asi tak ten stav toho našeho stáda.
Ono to takhle vypadá, že je vyženete na tu pastvu a to je tak jako všechno, že se jich úplně tak moc všímat nemusíte. Pojďme lidi vyvést z omylu.
Dobrý pastýř si svých ovcí všímá vlastně neustále. Takže ano, samozřejmě teďko jsme v období, kdy skončilo rodění. Skončilo takovýto období, kdy po porodech ty ovce máte ve školkách, velmi intenzivně prostě se snažíte přikrmit ty matky, aby měly dostatek mléka. Počkáte si teda na to, jestli vám tam některé zvířata nezačínají odpadávat. Pokud se začínají odpadávat, tak se jim nějak věnujete, abyste jaksi nastartovali zpátky do toho procesu. A teďko teda už vlastně všechny ty jehňata a matky jsou na pastvinách, takže teďko je to opravdu o tom, že chodíte, kontrolujete, díváte se, když někdo slábne nebo se vám nelíbí, no tak se mu věnujete v podstatě. Takže je to jenom o tom, že jste víc na pastvinách než v tom ovčíně, ale vlastně jako tu pozornost to vyžaduje trvale.
V tomhle množství máte nějaké oblíbenkyně. Jednu z nich jsme viděli, takže já už můžu odpovědět, že ano, ale je jenom jedna.
Ne, já mám oblíbený úplně všechny ovce. Některé jsou jako kladné oblíbenkyně a některé jsou vysloveně, jakože úplně se nemáme rádi. Tak ty mají takový ošklivý jména potom.
Jako?
A to bychom museli po 22. hodině a ještě myslím, že byste pípali. Ale teď jsme třeba mluvili s malým šauníkem, což je celá dynastie šauníků, kterou tady mám, a jsou to velmi inteligentní ovce, které opravdu jako jsou to takový přirozený vůdkyně stáda, se kterýma se dá hezky spolupracovat v tom, když to stádo převádíte, že prostě přijdete s nějakým pytlíkem pečiva, začnete jim dávat pečivo a jdete tou krajinou v podstatě a oni pořád jako za váma jdou a pořád se dožadují toho pečiva a za nima jdou ty, které neví, proč za nima jdou, protože vždycky každá společnost má své vůdce, kteří jdou někam a pak jdou ti, kteří ty vůdce následují, ty vlastně neví, kam jdou, ale následují ty vůdce. Jo? Takže takhle se poměrně snadno i bez ovčáckého psa dá to stádo převést na poměrně velkou vzdálenost. Takže proto si ty vůdce a vůdkyně hýčkáme a snažíme se s nima právě mít takovouhle hezkou a vzornou spolupráci, proto abychom celou tu masu ovládali.
Hledíte i na genetiku?
Kromě teda jednoho takového výjimečného období, kdy mi do stáda skočil muflon, takže jsme tady měli nějaký prostě potomky muflonů, ale nevydáváme se touto cestou a spíš se snažíme třeba se opravdu zabývat vlastnostmi těch matek. A pokud ty matky jsou prorodinný, pečující, mléčný, tak to je kladná vlastnost. Že jo? Pokud třeba mají gen plodnosti, to znamená, mají vícečetný vrhy, jako příliš vícečetný vrhy, tak to není úplně štěstí, protože z těch vícečetných vrhů odchovat jako všechny je poměrně obtížný. Ale třeba letos máme matku, která měla 4 čata, nikoho z těch 4 čat nepreferovala, to znamená, všem dávala úplně stejně. A všechny 4 čata jsou vyrovnaný, stejně veliký, zdravý. Prostě je to vlastně poprvé, co se nám podařilo takhle 4 čata odchovat.
Nemuseli jste dokrmovat?
Musíme dokrmovat. Samozřejmě ty 4 čata musíte dělat jinak.
To vypadá tak, že si nějaké takovéhle jehně vezmete domů, nebo jehňata vezmete domů a máte připravenou flašku s mlékem, nebo jak to vypadá?
No, chodíme. Tak odchov doma, to samozřejmě jsou případy taky. To jsou takový beznadějný případy, kdy třeba, já nevím, mrzne. A najdete polozmrzlé dítě od matky, kde nezjistíte, kdo je matka. Prostě některé ty ovce opravdu jsou tak špatné matky, že to dítě porodí, odejdou a vůbec nevíte, kdo byla matka. Jo, tak Samozřejmě někdy ho najdete mrtvý, protože je zmrzlý. Někdy ho najdete polozmrzlý, tak ho přinesete domů, prostě tady ho fénem rozeženete, dáte si ho do krabice, že jo, a po několika dnech musíte ho saturovat mlezivem, to znamená mít neustále mlezivo v pohotovosti. Po několika dnech potom přecházíte na nějakou teda stravu ze sušeného mlíka a v podstatě po několika dnech se snažíte to jehně vrátit do systému. A varianta první je, když máte třeba úhyn nějakého vlastního dítěte, tak ho zkusíte podstrčit té matce, která o to dítě přišla. Varianta B je, že ho vrátíte do toho stáda a doufáte, že ho tam někdo nezabije a že si ho tam někdo, nechci říct osvojí, ale že ho tam aspoň nechají jako přežít. A varianta C, že se vám to nepodaří, takže stejně vlastně o to jehně přijdete a celá ta investice je ztracená. Ale nejsme úplně ještě tak okoralí, abychom se na to dívali a nechali to zvíře pojít. Vždycky prostě podnikáme nějakou záchrannou misi. Je to náročný na čas, na energii, na úsilí a ve své podstatě jako je to ekonomický úplný nesmysl. Takže to děláte z nějaký jako lásky k ním. Neříkám, že ta láska je vždycky opětována, protože tyhle ty flaškouni, jak my jim říkáme, tak to se samozřejmě oni, když se jim daří, tak se změní v podstatě v takový agresory, který by vás ušlapali, roztrhali by vás, dudlíky vám prostě jako vyškubou a tak dále. Takže jsou to v podstatě jako agresivní zvířata, ale...
Takže pro dobrotu na žebrotu.
No tak pokud jsou agresivní a mají ty přírůstky, tak zase to jako úplně není žebrota.
Každopádně chov ovcí se musí dělat, protože máte rád ta zvířata a ne protože od toho očekáváte nějaký výdělek. A nebo je to tak půl na půl?
Je to půl na půl, poslouží jako zdroj potravy. Ale máme takovou dohodu, že samozřejmě třeba beránci bohužel vždycky slouží jako zdroj potravy, u těch jehniček mají šanci prostě být zařazeny do chovu a vždycky ty ovce ještě dáme třeba na rok, na dva, na tři do důchodu a oni si tady spokojeně užívají ten důchod a pak teprve nastane nějaká ta chvíle, pokud samozřejmě přirozeně nesejdou ze světa, což není velký štěstí pro chovatele, protože musí nějak nechat zlikvidovat ten kafilerní odpad, tak potom z toho důchodu jako se vyřazujou nebo jdou na prodej dál.
Co všechno obnáší chov ovcí plemene Merino Landschaf, nám v pořadu Máme rádi zvířata objasnil Robert Blíženec. Pořad o zvířatech a lidech, kteří je mají rádi, právě posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Ve zvířecích půlhodinkách se pravidelně věnujeme veterinární medicíně. Dnes zabrousíme do plastické chirurgie. Plastická operace totiž není ani u zvířat už něčím výjimečným. Neprovádí se proto, aby byla zvířata krásnější. Vždy jde o zlepšení zdravotního stavu. Zákroky řeší například problémy související se zvukovodem, kožními záhyby nebo taky spadlým očním víčkem. Spadlá oční víčka můžou zvířata pěkně potrápit. Tyto potíže se dají ale odstranit. Veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích nám teď řekne víc.
Spadlá víčka u psů označujeme odborný název jako ektropium, to znamená v podstatě jakoby otevřené víčko dolní. Vyskytuje se naprosto běžně u plemen s těžkou takzvanou lymfatickou hlavou, je to například německá doga, bernardín, mastifové, mastinové. A u těchto psů vlastně tím, že víčko je otevřené výrazně, tak dochází k permanentnímu dráždění, hlavně alergeny zvenku, to znamená pily, prach, různé nečistoty, které dráždí spojivku a způsobují chronický zánět spojivky a následkem toho je červené, zarudlé.
Někteří psi se s tímto problémem v podstatě už narodí. Je možné, že by se to ještě zhoršilo v průběhu věku?
Většinou se naradí s mírnější formou, podstupem tím času, jak jim roste hlava, mohutní záhyby a kůže na hlavě, tak tím více se to ektropium zvětšuje. U některých plemen není třeba až tak výrazné, ale po větší únavě anebo při chronickém zánětu spojivek se to víčko může i vlastně dá se říci jako naprosto laicky povolit propadnout.
Je možné, že se i tento stav v průběhu věku naopak zlepší?
Někdy se to stává, někdy to možné je, ale je to tak v těch 50% případů. Pokud u tohoto psa zjistíme, že chronické dráždění je tam dlouhodobé, psovi slzí oči, může mít třeba i hnisavý výtok z těch spojivek, tak pak se doporučuje operativní řešení. Existují různé chirurgické postupy s tím, že vlastně se to víčko jakoby zmenšuje, tak aby to oko bylo více zavřené.
To znamená, že takový pes musí jít v podstatě na plastickou operaci.
Takový pes musí na plastickou operaci a musím teda říct se naprosto upřímně, že trefit se k tomu, pokud ten pes leží na stole, to znamená, že v narkóze to víčko je vždycky daleko víc padlé, jak víčko u psa, který vlastně živý a stojí, tak je velký problém. Jednak teda to udělat tak, aby to bylo na jednom oku dobře a ještě větší problém je, aby obě dvě oči vypadaly stejně.
Je nutné hned přistoupit k plastické operaci, nelze to léčit jinými prostředky, léky.
Většinou se u psů vyčkává až do jednoho roku stáří, když už je kompletně vytvořená hlava, tak aby už ten stav těch očí, očních víček byl definitivní, pak teda se může to řešit chirurgicky. Většinou teda se začíná vlastně kapkami, jako jsou například různé antialergické kapky, běžné umělé slzy, například lakrysin, v případě hnisání se dávají antibiotika a pokud se nám tento stav neustále opakuje, tak pak teda se doporučuje to nějakým způsobem chirurgicky pořešit.
Za týden se veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích můžete v našem pořadu zeptat na cokoliv, co trápí vašeho domácího mazlíčka. Odpovědi se vám dostane v pravidelné telefonické veterinární poradně. Po řekadlech, rčeních nebo příslovích se často spojuje nějaká zvířecí vlastnost s lidským chováním nebo charakteristikou. Existuje jich nepřeberné množství a zdaleka ne všechna jsou pravdivá. V pořadu Máme rádi zvířata, teď budeme mluvit v této souvislosti o zmii. Mnozí z vás si možná pamatují v pohádce Mrazík scénu, kdy si macecha odplivne a nazve nevlastní hodnou dceru na stěnku proklatou čarodějnicí a zmíjí jedovatou. Je jasné, že když jí častovala takovými jmény, neměla ji ani trochu v lásce. Stejně jako Nastěnka má i zmije špatnou pověst neprávem. Potvrdí nám to i zoolog Ivan Kubát.
Samozřejmě se zase musím za ty hady ohradit. Zmije jsou jedovaté, některé více, některé méně. Naše zmije například není zdaleka tak jedovatá, jak se o ní povídá, ale je jedovatá. Takže lidi se prostě bojí a dávají jí tyhle ty vlastnosti. Ale jinak zmije samozřejmě se chová podle určitého vzorce. Prostě chová se tak, že se to dá předpokládat, jak se bude chovat. Rozhodně není zlá a rozhodně se to nedá spojit s něčím negativním. Akorát to, že skutečně hlavně lidi, kteří to neznají, může kousnout a můžou s tím mít problémy.
Kdy zaútočí?
Jako všechny hadi zaútočí v momentě, kdy se lekne, kdy se bojí. A když nemá možnost úniku, protože to je další věc, že rozhodně neútočí nějak aktivně, že by vyhledávala ten útok naopak před člověkem. My jich potkáme prostě daleko víc, než si myslíme, ale oni před lidma utíkají, schovávají se a jenom v momentě, kdy skutečně myslí, že už pro ně není jiná možnost, tak kousnou.
Jak je to s tím zlým jazykem?
No tak jazyk samozřejmě nemají zlý, ten nemají žádný jedovatý jazyk, nic takového. Mají takový ten rozeklaný jazyček, který navazuje na takový vnitřní orgán na patře, takzvaný Jakobsonův orgán, v kterým je něco podobného, je pokryt takovou sliznicí podobně asi jako je čichová sliznice, tak oni tím jazyčkem pro toho pořád vystrkují a zastrkují, že nabírají určité mikročástečky ze vzduchu a potom to sondují právě v tom Jakobsonovém orgánu. Proto pořád tím jazyčkem rejdí, ale to nemá nic společného s tím, že by chtěli někomu něco udělat nebo že by byli zlí. Naopak pomáhá jim to v orientaci v terénu.
Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce, říká jedno české přísloví. Platí to i o pořadu Máme rádi zvířata. Na jeho konci se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokatá, která vám přeje krásné podzimní dny. Naslyšenou.